Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
Bine v-am regăsit la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Sunt Valentin Giurici, invitatul nostru de astăzi este Cătălin Vasile, team leader sau director tehnic pentru Europa Centrală și de Est în cadrul unei companii de IT și telecomunicații. Bine ați venit la emisiunea Muncesc, dar nu oricum.
Vă mulțumesc pentru invitație, mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră și cu ascultătorii dumneavoastră.
Ce înseamnă această poziție, team leader pentru Europa Centrală și de Est?
Practic, este un termen în limba engleză, am putea spune în limba română șef de echipă. Sunt o persoană care supervizează o echipă de mai mulți ingineri, specialiști în domeniul în care lucrează, în telecom sau în tot ce înseamnă business-ul de telecomunicații. Iar rolul meu este de a superviza, de a ajuta pe colegii mei, de a lucra împreună. Și mă bucur că nu sunt șeful lor și mai bine zis liderul lor, e foarte important pentru mine lucrul acesta și pentru ei. Și practic suntem o echipă de mai mulți oameni pe care eu o coordonez. Fiecare dintre colegii mei este poziționat într-o anumită țară, acoperând de la Moscova până în Elveția și împreună ne întâlnim, lucrăm anumite proiecte, discutăm, ne ajutăm reciproc. Iar eu am rolul de a ieși motiva, de a-i ajuta. Asta fac mai exact prin această poziție.
Mai exact, care este domeniul pe care îl acoperiți prin această poziție?
Domeniul este 100% business telecom, deci tot ce înseamnă comunicații de date, atât transmise prin rețele de cablu, prin rețele fără firul, rețele Wi-Fi. Alt domeniu este tehnologia RFID, deci transmiterea datelor prin unde radio, asta înseamnă acele chipuri despre care ați mai auzit și cu siguranță veți mai auzi, comunicări la distanță, diverse sisteme de colectare de date, atât prin sisteme laser, prin coduri de bare, tot felul de instrumente prin care mișcăm informația în internet. Practic putem spune că suntem participanți activ la dezvoltarea internetului. Iar toate aceste echipamente, toate aceste soluții necesită o anumită expertiză din punct de vedere tehnic. Noi suntem pregătiți, suntem antrenați să facem lucrul acesta, eu personal și colegii mei, iar împreună cu partenerii noștri de business cu care acoperim piața din România și din Europa Centrală și de Est, facem lucrul acesta. Este un job pe care fac cu plăcere, lucrez pe aceeași poziție de aproximativ 12 ani. Am avut tot felul de provocări și, să spunem, satisfacții profesionale. Vreau să fac asta în continuare și simt o mulțumire așa în sine de faptul că prin ceea ce fac văd o îmbunătățire a calității vieții oamenilor, a comunicațiilor, a tot ce înseamnă viața de zi cu zi.
Ce calități trebuie să aibă o persoană ca să poată să ocupe o asemenea funcție?
Dacă vorbim strict profesional, în primul rând trebuie să fie un foarte bun specialist în domeniul în care lucrează. În general, la noi toți colegii suntem ingineri. Unii au terminat electronică, unii au terminat calculatoare, alții au terminat alt tip de inginerie, dar în general sunt oameni 100% tehnici. Dar foarte important este ca pe lângă abilitățile tehnice să aibă și abilități de comunicare, abilități de prezentare, abilități de socializare cu ceilalți oameni. Gândiți-vă că noi suntem față în față cu oameni, lucrăm cu mașinării, cu echipamente, stăm în fața unei console care poate să fie un computer sau un mini computer, dar în general lucrurile se fac între oameni, cu oameni și din cauza aceasta dacă nu ai o bună comunicare, nu ai un grad de acomodare în fața oamenilor și de prezentare a soluțiilor, poți să fii un foarte bun specialist, un foarte bun inginer, poți să-l desfaci un echipament în bucățele, să-l faci la loc, ai toate șansele să fie un eșec. Asta este din punct de vedere profesional. Din punct de vedere uman, dacă vorbim la calități ca om, trebuie să fii un bun coleg, un bun team player, cum spunem noi, să fii un om care simte nevoia celuilalt. În general, trebuie să fii cu un pas cel puțin înaintea partenerilor noștri de business, a zice noi clienților, partenerilor, în fața colegilor, de ce nu și chiar al managementului câteodată, să fii gata să fii la curent cu tot ce se întâmplă în piața de IT, cu piața de comunicații din lume, practic ești conectat la știri, la tot ce se întâmplă, pentru că, știți, în momentul în care am intrat la facultate automatică, primul lucru care ne-au zis acolo a zis că dacă ați intrat aici, v-ați apucat acum de învățat și veți mai termina când o să vă lăsați de meseria aceasta. Deci este un domeniu la care trebuie să te pregătești tot timpul, pentru că întotdeauna apare ceva. Să fii un tip docil, atât în interior, pentru că lucrăm după niște principii atât tehnice și apoi și niște principii de business. Lucrând în companii multinaționale, flexibilitatea de a lua decizii și de a face ce vrei într-un anumit moment este mai puțin decât într-o firmă, să spunem, 100% românească. Trebuie să fii, spunem noi, compliant, să fii aliniat cu anumite viziuni de business ale firmei mamă și atunci nu poți să faci chiar tot ceea ce vrei. Private și în proiecte guvernamentale, cu atât mai mult această calitate este bine apreciată, pentru că nu pui în pericol firma.
Ce v-a făcut să fiți remarcat și nu sunteți un simplu inginer, ci ați ajuns un team leader pentru Europa Centrală și de Est?
Am început această carieră foarte de jos. Practic, aș putea spune că nu m-am gândit vreodată că voi ajunge inginer în calculatoare. Aspirațiile mele...
Spre ce mergeau?
Mergeau spre studii teologice. Și am să vă spun pe scurt puțin în experiența de viață, în câteva cuvinte. Sunt un băiat născut și crescut la țară, sunt tulcean de origine, vin într-un sat micuț, dintr-o familie de intelectuali. Am plecat de acasă la București, cum ziceam noi, imediat în anii 90, în 1991, am terminat un liceu cu profil teologic și dorința mea ar fi fost să merg în continuare spre slujirea de la Amvon. Numai că pe parcursul vieții de liceu, această dorință a mai scăzut și mi-am dat seama că Dumnezeu mă trimite spre alte meleaguri și a trebuit să mă adaptez, să spun asemenea, nevoile mele. Nevoie care, la un moment dat, unele au fost mai bune, unele au fost mai puțin bune, decizii greșite pe care le-am avut, că pot să spun că nu sunt doar un om de succes, sunt un om ca toți ceilalți oameni, am avut și decizii de greșite în viață. Am venit în București, am studiat, am avut așa mai multe momente de răscruce, am fost în armată, m-am întors înapoi la țară, am pierdut puțin vremea pe acolo, am lucrat, dar la un moment dat a venit momentul în care trebuie să fac o mișcare și mulți din colegii mei deja erau pe poziția lor, diverse joburi bine și atunci am zis trebuie să fac ceva și m-am apucat de învățat atât de matematică și de fizică și trebuie să recunosc că prima dată am pus mâna pe calculator în 1991, era un sistem destul de vechi, asta am făcut-o la liceu și mi-a plăcut și am zis că mi-ar place să fac treaba asta. După un timp lucrurile s-au mai schimbat, am intrat la facultate. A fost foarte greu, am dus-o foarte greu în timpul facultății pentru că în primul an de facultate de calculatoare n-am avut calculator. Acum știți că toată lumea are cel puțin un calculator. Pe vremea respectivă, când am făcut eu, n-am avut calculator, a fost o provocare pentru mine. Dar am dus-o mai departe. Am început să lucrez din anul 2 de facultate și mi-a plăcut să învăț. Întotdeauna...
Ce ați lucrat în anul 2?
În anul 2 de facultate, eu am fost un pasionat de limbi străine și primul meu job, dacă vă vine să credeți, am avut cochetat cu facultatea de limbi și literatură străine. De chiar am dat de 2 ori, am picat. A fost o altă experiență de viață, cred că tot la postul de de radio am spus-o odată, dar am rămas cu cunoștințele de acolo. Și când m-am scris la facultatea de automatică în limba engleză. Iar spre surprinderea mea că câteodată Dumnezeu are simțul umorului, să știți că primul job pe care l-am avut în București a fost de traducător. Am lucrat ca traducător, după care m-am angajat ca suport tehnic la o firmă de audit, o firmă multinațională. Făceam pur și simplu suport tehnic pe IT. Înseamnă de la pusul calculatorul în funcțiune, instalat Windows la vremea respectivă și tot felul de ce înseamnă muncă de IT-ist la nivel de începător. Și apoi am început să cresc. Acolo am gustat și partea asta de rețelistică, partea asta de comunicații de date. Am interacționat cu specialiști care ne făceau anumite servicii și i-am mai întrebat un alt, după care am zis ce ar fi dacă m-aș apuca să fac și eu niște cursuri peste cele de la facultate. Pentru mine, facultatea automatică și calculatoare a însemnat o chestie de bază, dar pe lângă asta am mai făcut o grămadă de cursuri și foarte mult am învățat în particular, citind și dând examene la diverse sisteme, până am ajuns specialist într-o anumită domenie. Și am ajuns, de exemplu, în anul 4, ocupam poziție de inginer și lucram deja într-o companie multinațională, o altă companie diferită de cea care lucrez acum. Am avut o expunere foarte mare, intrând într-un mediu competitiv și asta a contat foarte mult pentru mine. În momentul în care, și asta este, aș spune, și avantajul unui oraș mare, în momentul în care, cel puțin în IT, ăsta ține foarte bine. Când ești într-un mediu în care toți colegii tăi doresc să se îmbunătățească, să-și îmbunătățească în primul nivelul de trai. Asta înseamnă că trebuie să învețe, să câștige mai mulți bani, să-și cumpere o casă. Deci toți eram tineri, toți ne doream și majoritatea erau din afara Bucureștiului. Știți că o grămadă de specialiști, cel puțin în IT, din București, nu sunt din București. Sunt la prima generație de București. Și atunci noi fiecare aveam și noi să ne dorim să nu mai stăm la gazdă, să ne plătim chirie, să fiecare doream să facem și noi cel puțin un credit. Deci asta aveam nevoie de bani. Un mare avantaj era să fim pe o poziție bine plătită și atunci nu aveam nicio șansă decât să învățăm, să dăm examene, să ne căutăm un job. Și asta era cel mai mare motivator. În comparație cu ei, am mai avut și o altă motivație. Eu mă și căsătorisem în anul 4 de facultate și a contat foarte mult acest lucru, dar cea mai mare motivație pe care am avut-o este că, din punctul meu de vedere, ca angajat, văd lucrurile mult mai mult decât simplu angajat. A zice angajat cu viziune de viață creștină. Ca angajat creștin, pentru mine, cel care lucrează, în primul rând, este ca inginer. Hai să dăm un exemplu. Ca inginer, deci aș spune că ce fac eu prin munca mea de inginer sau de supervisor, de team leader, de ce îți slujesc pe Dumnezeu, punct. Primul lucru, primul răspuns pe care vi l-aș da și cred că asta ar fi trebuit să vă spun de la început, ce fac eu prin meseria pe care fac eu, prin jobul pe care îl fac, este slujesc Evanghelia. Cum? Asta o să vă explic. Cum fac prin ceea ce fac în următoarele cuvinte.
Abia așteptăm să ne explicați cum slujiți Evanghelia, cum vestiți Evanghelia atunci când sunteți în Moscova, de exemplu, sau în Viena.
Haideți să vă spun, creștinul, încă din momentul cunoașterii Evangheliei, omul care vine în contact cu Evanghelia și se decide pentru a-L urma pe Domnul Iisus Hristos, din momentul respectiv, indiferent de ce face, ce meserie are, cum își câștigă existența, el trebuie să se pune în legalitate, să zic așa, să se alinieze cu principiile biblice, inclusiv în mediul profesional. Pe vremea, în secolul I, secolul II, erau o grămadă de joburi pe care biserica le considera imorale. De exemplu, dacă erai făuritor de statuete de idol, cum era, deci trebuia să schimbi jobul, clar. Dacă erai preot păgân, trebuia să schimbi jobul. Acum, spunem noi că și în mediul modern sunt joburi pe care, cum spuneai, nu le poți practica ca și creștin.
Care ar fi?
Păi vă spun, de exemplu, dacă ai juca într-un casino, deci ești într-un casino sau nu știu, asta mi-a venit acum, dar sunt multe. Un creștin n-ar trebui să le practice, pentru că dacă ești în legătură cu Dumnezeu, El are și de pâinea aceea de toate zile, nu te va lăsa, chiar dacă vei renunța la un job de genul ăsta. Și a spune următorul lucru, din momentul în care tu ai cunoscut Evanghelia, ai primit mântuirea, ai primit-o și ce faci, să rămâi așa, nu cred. Eu nu cred că asta e chemarea ca un creștin, indiferent de pregătirea care are. Nu contează dacă ești șofer, dacă ești mecanic, dacă ești inginer, dacă ești academician. Din momentul în care te-ai întâlnit cu Evanghelia, tu primești mântuirea și trebuie să faci ceva mai mult, trebuie să o dai mai departe, să o ajuți să contribui răspândirea ei mai departe. Pentru că dacă ți se face în bine, vă dați seama, e normal ca acel bine să-l dai mai departe. Și asta 100% știu că așa trebuie să facem. Bun, cum se face? Acum, pentru răspândirea Evangheliei, să știți, și eu am avut de multe ori falsa impresie că nu am anumită categorie de oameni specializați în studii teologice și poate și ideea că am vrut să urmez studii teologice, ar trebui să facă lucrul acesta, ei sunt specialiști, așa cum eu știu să configurez anumite sisteme, știu și ei să configureze anumite pasaje din Scriptură astfel încât să ajungă la oameni. Nu, e total greșit din punct de vedere biblic, pentru că fiecare dintre noi, așa cum ne-a chemat Dumnezeu la mântuire, ne cheamă și la dujire. Și acum nu toți suntem vorbitori, nu toți știm să ne exprimăm în public, nu știm toți să predicăm Evanghelia, dar cel puțin toți știm să muncim și în primul rând împlinim o poruncă pe care Dumnezeu i-a dat-o lui Adam și Evei și este o poruncă 100% biblică. A spune eu că cine creștinul care nu muncește are o mare problemă cu Dumnezeu. N-are decât să se ducă, să stea și să-și caute de muncă și să ceară ajutorul în a-și găsi un loc de muncă, indiferent. A fost cazul și vă spun din propria experiență de viață. Când eram student, am dus-o foarte greu cu banii. De multe ori mă duceam pe la prieteni și le mai instalam calculatorul, mai făceam meditații la copii. Vă spun, am făcut meditații și pe mâncare. Și a fost o mare binecuvântare pentru mine când respectivul om nu avea bani nici cel respectiv, dar avea nevoie de ajutor pentru copil sau și a trebuit să fac și eu mă bucuram că mă duceam la el, stăteam 2 ore cu copilul, mâncam acolo și mai dădea ceva și la pachet. Pentru un student a fost extraordinar.
Și totuși părinții erau intelectuali, cum nu-și permiteau?
Tata a fost bolnav o lungă perioadă, de 15 ani a dus-o leucemie pe picioare. Mama asistentă medicală, mama e pensionară și încă lucrează. Eu sunt cel mai mare dintre 4 frați. Și am dus-o întotdeauna foarte greu din punct de vedere financiar. De asta nici cu meditațiile n-am putut să mi le permit. A fost o situație destul de dificilă și Problema asta financiară întotdeauna ne-a creat discuții, chiar am fost și răzvrătit din contra părinților și asta am trecut peste faza asta de mult, dar...
Și acum sunteți binecuvântat, iată, pentru că ați muncit, nu pentru că au intervenit alții ca să ajungeți într-o poziție așa de înaltă.
Așa este, acum nu mi-acord niciun merit, de ce? Pentru că știu că Dumnezeu deschide ușa și, dar... În momentul în care mi-am pus în minte și vă spun, dacă mă întrebați de ce mai lucrez astăzi, pentru că aș putea spune de mâine n-aș mai lucra. Pot să trăiesc bine cât o mai îngăduit Dumnezeu fără să mai fac nimic. Dar a zice, de ce mai muncesc mâine? De ce lucrez? Pentru un simplu motiv. Ceea ce câștig să pot ajunge la răspândirea Evangheliei. Acum, îmi continui ideea. Creștinul, din momentul în care cunoaște omul care devine creștin și se întâlnește cu Hristos, trebuie să-și depășească condiția, indiferent de ceea ce face. Și să spun, vă mai spun un secret și le spun asta multor tineri. Orice loc de muncă este un loc pentru alt loc de muncă. Se întâmplă, să știți, că noi trebuie să ne creștem existența și creștinul încă ar trebui să înceapă familiile creștine încă de la perioada adolescenței să se gândească și așa ar trebui educați și acasă și în biserică să facă următorul lucru. Să spună, un copil de 14-15 ani, tu trebuie să te pregătești ca să slujești pe Dumnezeu. Fie că dai cu mătura la biserică sau fie că pur și simplu ajungi pe un bătrân sau o comunitate de copii, tu slujești Evanghelia. E, acum întreb, da, sunt de acord. Cum fac asta? Muncind. Bun. Și dacă facem treaba aceasta cu adolescenții, cu tinerii, ei vor ști din start și asta ne va ajuta în evitarea multor probleme din viața noastră de zi cu zi.
Ați fost educat în acest spirit sau ați descoperit pe parcurs lucrurile acestea?
Din păcate n-am fost educat. Vreau să spun că asta am descoperit-o și am trăit-o pe propria piele și o trăiesc în continuare. Și de asta vreau să o spun tuturor, pentru că, să știți, asta cine ascultă lucrurile acestea sau cei care m-au ascultat până acum urmează un drum de succes. A fost un medicament pentru mine pe care l-am descoperit de unul singur, bine, prin înțelepciunea lui Dumnezeu, să știți, și în Sfânta Scriptură. Adică munca mi-a plăcut. Mi-a plăcut să învăț și asta e prima muncă pe care trebuie să o facem noi. A doua, mi-a plăcut să muncesc și orice am avut mi-a plăcut, inclusiv fiind la țară, vă dați seama, am muncit și în agricultură, am avut grădină acasă, am participat cu părinții la toate cele. Dar ceea ce trebuie să facem și ceea ce m-a ajutat și pe mine este ca fiecare dintre noi să țin minte. Eu, credinciosul, mântuitul, trebuie să muncesc și trebuie să muncesc după anumite principii. De asta zic, trebuie să-mi depășesc condiția. Și când zic depășesc condiția, este tot ce înseamnă acea transformare pe care fiecare om o are prin nașterea din nou, prin întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos, asta trebuie să se vadă și în locul de muncă.
În ce an l-ați cunoscut pe Dumnezeu?
Evanghelia am intrat în contact în 1991 prin proiectul Filmul Iisus, dacă vă mai aduceți aminte, un proiect foarte mare la care după ani de zile am participat și eu în calitate de ITist. Deci vă dați seama, un proiect la care a dus la Evanghelia la mine, am fost și eu binecuvântat să pun și eu umărul la acest proiect în calitate de, pur și simplu nu făceam mare lucru decât aveam grijă de calculatoarele lor la vremea respectivă.
În ce fel s-a schimbat atitudinea față de muncă după ce l-ați cunoscut pe Dumnezeu?
Atunci eram prea mic, eram elev eram clasa 9, clasa 8, spre a 9, exact în perioada aceea. Să știți că la vremea respectivă munca mea era foarte mult să învăț și am învățat din ce în ce mai mult, adică foarte perseverent și am zis, eu trebuie să fac asta, eu trebuie să câștig bani. Să știți, la început n-am avut toată motivația asta. Acum, să nu credeți că încă de la început am fost, ce vă zic acum, am fost motivat. În primul rând am zis, venind dintr-o familie săracă și asta e o mare problemă pentru cei care vin. Aș spune că cei care vin din familii sărace și intră în contact cu banii sunt mai în pericol de cei care vin din familii bogate și sunt tot timpul cu bani. Și asta mi s-a întâmplat mie. A fost o problemă pentru mine să fac un management al succesului. Știți cum e? Este un management al eșecului și atunci trebuie să ieși din aceea, dar este mai mare pericol când nu știi să faci ce să faci cu succesul. În momentul în care începi să câștigi, în care ești bine văzut și poți să o iei asta foarte ușor. Am trecut pe acolo, știu ce înseamnă lucrul acesta și motivația la început a fost clar. Băi, n-am avut tot ce-mi trebuie, n-am avut tot ce mi-am dorit eu ca și copil și am zis, acum pot să mi le permit, inclusiv cele necesare, știți? Și asta a fost o provocare. După care...
Vă considerați un om de succes?
Mă consider un om de succes, dar nu prin propriile mele forțe.
De ce
prin...
vă considerați un om de succes?
Știți de ce? Pentru că, în primul rând, văd cu ochii parcursul vieții mele. Dacă mă întorc în urmă și mă uit la, să spun așa, ultimii 25 de ani, văd pas cu pas mâna lui Dumnezeu. Mâna lui Dumnezeu care și mai mult o văd în momentele mele de criză. Pentru că mi-aduc aminte, am avut... Vă dau un singur exemplu. Am fost pasionat de limbi străine, v-am zis, și am dat la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, de două ori. M-am pregătit cu cei mai buni profesori, mai exact cu cel care era și în comisia de omenește, profesorul care știa cum se fac subiectele, cum se dau. Întotdeauna am investit tot ce am avut mai bun din mine. Pentru școală m-am lăsat de orice, și de mâncare, și de îmbrăcăminte, am pus totul pentru școală. Întotdeauna la cele două am fost sub linie. De ce? Acum știu de ce. Atunci n-am știut de ce. Am fost supărat pe Dumnezeu. Am vrut să rup legătura cu Dumnezeu. Am încercat să rup legătura cu Dumnezeu, dar Dumnezeu a avut milă de mine și nu m-a lăsat. Acum văd lucrul ăsta ca un capitol în viața mea și aș spune că pentru că ceea ce fac acum, Dumnezeu m-a pregătit ani de zile ca să fac ceea ce fac acum. Lucrurile acestea se pot evita. Dacă aș fi avut atunci un mentor, cineva să-mi explice sau cum să spun, să-mi spună pe limbajul meu de adolescent răzvrătit, că asta aș putea spune că eram, probabil aș fi avut un alt parcurs mai simplu, dar nu știu dacă aș fi fost atât de motivat acum.
Și dacă vorbim de succes, cum ați învățat să administrați succesul? Ați vorbit de această idee, creștin fiind.
Este foarte important în momentul în care ești de succes. Și succesul la mine se măsoară în mai multe categorii. Aș spune, în primul rând, dacă vorbim despre, pur și simplu, de rezultatele companiei. Dacă compania are rezultate, și aici orice companie multinațională și nu numai, măsoară succesul în bani. Atât timp ești apreciat, aduci bani în companie, rezolvi problemele, ești bine văzut de colegi, de șefi, ești apreciat de clienți, deci te poți numi un om de succes. Ești premiat, plătit bine și tot așa. Te poți considera un om de succes. Apoi, mai sunt și alte beneficii. Ai dreptul să călătorești, ai dreptul să vacanțe, ai un program flexibil, nu stă nimeni în spatele lor și asta contează foarte mult. La poziția mea, noi nu lucrăm un management de tip micromanagement, adică nu există program. Fiecare se organizează, primul șef ești tu. Deci tu comanzi în primul rând și tu te execuți, ca să zic așa. Tu îți faci planurile, tu ți le pui în ordine, tu te măsori și vreau să spun, în momentul în care ai un eșec, nu trebuie să spune cineva că ai eșuat. Tu singur îți dai seama conform planul pe care totul l-ai făcut. Și din cauza asta, în momentul în care ești apreciat, începi să-ți crească puțin umerii, cum zicem noi. Și asta este un mare pericol. Cum poți să contracarezi această tentație? Pentru că vine, să știți, vrei, nu vrei, vine. În primul rând, cea mai greu este să-ți aloci merite. În momentul în care vezi că, mergând pe stradă, vă spun, eu merg pe stradă, prin orice oraș din România și din tăinătate, și văd tot felul de chestii la care mi-am pus mâna, degetul. Am stat, poate n-am dormit nopți, gândindu-mă cum să rezolv această soluție și când trec pe ea și e făcută de ani de zile, zic, măi, dacă nu eram eu, nu era aici. Nu e adevărat. Exista altcineva, probabil, care ar fi făcut-o. Deci, faptul că a fost binecuvântarea mea, că și la serviciu, să știți, este un loc binecuvântat. Dumnezeu mi-a deschis o ușă și faptul că am reușit să fac, să știți că de multe ori am avut prezentări, am avut întâlniri foarte, în care vorbeam de milioane de euro. M-am rugat înainte, Doamne, dă-mi cuvinte, pentru că știam că mă confrunt cu o concurență, mă confrunt cu un auditor care încearcă să mă încurce și eu încercam să vând soluția noastră, să spun beneficiile noastre și ei încercau să vină cu altceva și să mă contrazică uneori. Vă dați seama, fără puterea, cât de bun vorbitor ai fi, cât de bun tehnician, la un moment dat ai niște limite. Și de multe ori am fost singur în situația asta, m-am rugat și am zis, Doamne, ajută-mă, pentru că, de ce am zis? Și acum fac la fel. Am întâlniri și zic, mă duc, Doamne, și de ce? Pentru că banii pe care îi câștig îmi asigură mie necesarul, firma poate să plătesc cheltuielile familiale și apoi din parte din banii aceștia duc în lucrarea Domnului. Și asta e foarte important de ținut. Fiecare creștin are datoria morală înaintea lui Dumnezeu. Să știți, nu este o opțională. Din ceea ce câștigi, din efortul tău, este să dai o parte pentru ducerea mai departe a cuvântului lui Dumnezeu.
Adevărul este o valoare în care credeți. În ce fel această valoare se regăsește în relația cu clienții?
Mulți oameni au problema aceasta de a spune adevărul, să spunem, de a evita adevărul complet. Jumătăți de adevăr sau sfertul de adevăr care îți te pune într-un avantaj. Vreau să spun că asta este o mare problemă, aș spune chiar păcat, pentru că în momentul în care te duci în fața unui client, îi prezint o soluție care teoretic și practic ar trebui să-i rezolve lui o grămadă de probleme și tu îi prezinți jumătate și nu îi spui și avantajele. Deci orice și pentru ascultătorii noștri să țineți minte, oricine va prezenta ceva ca o soluție, indiferent că e pentru dumneavoastră personal sau la locul de muncă lucrați. Și dacă nu vă spune, dacă vă prezinte doar avantaje, să evitați continuarea discuției. Orice soluție omenească făcută de mâna omului are avantaje și dezavantaje. Dacă nu spune măcar un minus al acelei soluții, înseamnă că nu vă dorește chiar binele. Deci eu întotdeauna am prezentat și soluții și prezint soluții și atât părțile bune, atât și părțile care nu sunt chiar atât de bune, în sensul că nu face ceva sau nu e foarte bună în anumite...
Ce faceți cu acele produse care nu sunt așa de performante?
Îmi spun, câteodată le evit, câteodată nu vorbesc despre ele, câteodată aștept alții să le testeze. După câteva luni, atunci pot să vorbesc cu toată inima despre el.
Într-o discuție dinainte de emisiune, spuneați că la un moment dat ați stricat jocurile concurenței și ați avut chiar anumite riscuri pentru că ați ținut de adevăr. Povestiți-ne un pic această situație.
A fost într-o situație în care compania pe care o reprezint a fost pusă într-o situație foarte urâtă din punct de vedere tehnic și din punct de vedere al business-ului, imagine în fața unui client important. Mai exact era vorba despre un proiect în care noi am avut pierderi foarte mari, atât de imagine, clientul ar fi pierdut, noi am fi pierdut și mai mult și din cauza aceasta am fost nevoit, când am descoperit lucrul acesta, să raportez acest lucru managementului și să luăm o decizie. Am scăpat de această situație, dar cu anumite consecințe. Personal am avut de tras după această întâmplare, așa cum se întâmplă de mult în România, oamenii sunt foarte agresivi în momentul când știu că trebuie să pierdă bani și atunci am primit amenințări cu moartea, inclusiv pe telefonul mobil, inclusiv în scris, pe mail, mesaje în care spuneau că datorită mie s-au pierdut, sau cineva a pierdut bani și tot așa. Eu n-am făcut decât să apăr compania, să mă apăr adevărul și să practic să evit o mare problemă pe care noi am fi avut-o ca firmă și eu personal până la urmă, că m-ar fi afectat și pe mine, probabil am fi pierdut o grămadă de lucruri.
V-a fost frică în acel moment?
A fost, am avut o perioadă, firma s-a acționat foarte bine, m-a ajutat. Firmele de multinaționale în general sunt foarte bine organizate pe partea asta de legal, cum îi spunem noi. Este firme care țin spatele, inclusiv protecție din punct de vedere al securității corporare, al familiei. Am avut o perioadă în care, mergând pe stradă, întotdeauna uitam în stânga și în dreapta dacă cineva e după mine. Pentru că am luat-o ca o profesiune reală, mai ales că a fost confirmată inclusiv către managementul nostru că este reală și că iar firma a vrut în momentul respectiv să-mi acorde suport, chiar să mă relocheze într-o altă țară, cu familie, cu tot, pentru protecția mea. A fost la decizia mea, cum să spun, am atârnat de un fir de păr, așa să zic, dacă plec din țară cu tot cu familie sau dacă rămân aici, dar am zis că dacă aș fi făcut treaba aceasta și mai mult am avut decizia de a da în judecată pe respectivii, mi-am dat seama că dacă aș fi făcut lucrul acesta, aș fi amplificat conflictul și mai tare, un proces durează, poate să dureze ani de zile, deci n-aș fi făcut decât să prelungesc această tensiune și am zis mai bine, am renunțat.
Care a fost dezmântul?
După ani de zile, într-un mediu, să spunem așa, protocolar, cu mai mulți oameni de față, cu managementul nostru, am reluat legăturile, dar într-un moment în care a zis eu că era deja prea târziu. Eu am rămas același principiilor mele, nu accept compromisuri de orice fel, nici avantaje, că știți, e ușor să te corupi, este foarte ușor și atunci am zis, indiferent dacă pierd, când am pierdut, mi-a părut rău, să nu credeți dumneavoastră ca ascultători că am câștigat toate proiectele. Sunt un om care a pierdut proiecte, munca mea este să nu se piardă pe tehnic, pe capacitățile tehnice, dar a fost cazul în care am pierdut, a fost cazul în care n-am putut dormi, n-am putut mânca, datorită faptului că știu că am pierdut și am pierdut și milioane de euro pierdute pe mâna mea câteodată. Am pierdut, am luat accident, am câștigat câteodată și mai mult, dar toate fac parte din viața de zi cu zi. Când sunt apreciat, sunt recunoscător, când greșesc, la fel, îmi asum responsabilitatea și asta e, pentru creștin, să știți că e foarte important. Nu dați vina pe alții. Când greșiți, nu aruncați vina pe alții. Spuneți, da, e greșeala mea, să știți că contează și un manager și un manager sincer apreciază foarte mult, mai mult decât dacă ai fi făcut și ai avut succes. Spui, da, am greșit-o, mi-au responsabilitatea, încerc să o repar.
Partea frumoasă este că la final această firmă concurentă și-a cerut iertare totuși.
Și-a cerut iertare, am rămas ca oameni, am rămas în bune relații, adică dacă ne întâlnim și acum pe stradă, ne salutăm, nu ne urăm, dar din punct de vedere al business-ului lucrurile s-au mai schimbat de atunci și mediul de business s-a schimbat. Dar vreau să spun că pentru mine a fost o experiență și pentru care a fost o lecție de învățătură și pentru colegii mei din toată Europa. A fost pentru că a fost o chestie foarte cunoscută. Am devenit oarecum un fel de erou în companie, dar fără să vreau, nu mi-am dorit niciodată lucrul acesta, dar și apreciat pentru treaba aceasta, dar și în continuare dacă ar fi, să știți, indiferent de suma care era în joc. Era o sumă mare în joc. Dacă era și o sumă mică și o sumă mare, aș fi făcut la fel.
Timpul pentru emisiunea noastră de astăzi s-a încheiat. Mulțumim domnului Cătălin Vasile pentru participarea la această emisiune. Vom reveni și data viitoare cu partea a doua a acestei discuții. Până atunci, reținem câteva gânduri. Suntem chemați să fim de succes. Dumnezeu vrea să avem succes, Dumnezeu vrea să ne binecuvinteze. Este o condiție pe care El o are. Orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care veți primi de la Domnul răsplata moștenirii, voi slujiți Domnului Hristos. Vă mulțumim tare mult pentru participare și vă așteptăm și data viitoare.
Și eu vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Mulțumim tare mult, am stat de vorbă cu domnul Cătălin Vasile, team leader sau director tehnic pentru Europa Centrală și de Est în cadrul unei companii de IT și telecomunicații. Data viitoare vom discuta și despre o zonă pe care n-am amintit-o până acum, sunteți și directorul ProDocens Media, televiziune creștină. Vom discuta și despre acest aspect, felul în care Dumnezeu v-a călăuzit și spre această lucrare. Sunt Valentin Giurici, vă mulțumim și vă mai așteptăm!
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.